Eureka, Eureka, tous les jours avec le pasteur Nikisa Jean Apôtre.
Urutse bwo kuri wa murongo ukunda kuvugwa cyane hejuru twa twatanguriye ko ngwa b'Imana yamenye kera. Iri jambo kumenya kenshi ari gihe turikoresha nkaho umenga ni kintu Imana imenya igatahura ati ndabonye ko nakazokwizera. Ariko muri Bibiliya iri jambo rirakoreshwa mu kwerekana ingene Imana ikunda umuntu ikamutonesha. Namwagiye mu byerekeye uyu muntu vraiment turazinanye. Tudire turegeranye turabagenze. Iri jambo b'Imana yamenye kuva kera hose. Nisobanura ngo ab'Imana yarungurutse muri kazoza icibona ngo bazokwizera. Reka turaba handi hano iryo jambo rikoreshwa hari kwavuga ibindi.
Amosi gice cya gatatu murongo wa kabiri ati nimwebwe gusa twamenyanye mu miryango yose yo mwisi nicyo gituma nzobahanira ibiga bitanye byanyu byose. Yeremiya 1:5 ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakorobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga.
Iyo Imana ivuze ngo mu yandi mahanga nimwebwe twamenyanye bisaba ko ayandi mahanga Imana itayazi mu buryo bw'ubwenge irayazi. Mugabe ivuze ngo nimwebwe twamenyanye se kuvuga iki? Nimwebwe nahamagaye, nimwebwe naronde, nimwebwe nakunze, nimwebwe nunze isezerano namwe. Iyo ivuze ngo nari narakumenye ewe Yeremiya suka ngo yayizi ko azobaho ahubwo yamu yaramwitegereza ataravuka. Hanyuma Imana urukundo rwayo ikarutumbereza kuri Yeremiya kandi atacifatiyeko. Iri jambo rero ngo ab'Imana yamenye kuva kera hose byateza gusubizwa n'ijambo ngo ab'Imana yakunze d'avance apana ngo yabonye ko bazokwizera. Urere ikibazo turazi yuko urukundo rw'Imana nigo rutuma itoranya. Urukundo ab'Imana yakunze kuva kera hose yarabatoranije kandi maze kubatoranya irabahamagaza ubutumwa bwiza ibahamagaza n'umutumiro wa mwemunyera bishobora kwizera baba gutsinanishizwa kandi bahabwa na glorification. Haca hazi ikibazo none abo bantu ikunda ibakundira iki? Niho gufata uri kurarengana ukabona udusurira nka venti ugashe utoramwe dutatu mugabo tudusura tusa dusura kandi tungana dusa twose. Twebwe mu by'ukuri Imana yari oblige gutoranya umuntu n'umwe muri twebwe kandi ntiyaravye ngo hagasurira karasumba kajya ubwiza. Twese twari ubuntu bw'ubusurira ataca bumaze. Hanyuma mu kwiganza kwayo igirira ubuntu bamwe yari yarusomeye umwe neza ata ngo Imana ivugira Mose ngo nzogira ikigongwe uwo nzogigirira uwo nshatse kugirira ngo ngire n'imbabazi uwo nshatse kuzigirira. Reka turabaha Imana ibwira Isirayeli amajambo nk'ayo gusubira mu byagezwe ce 7 umurongo w'indwi gushika ku murongo w'8 kandi budusomere gusubira mu byagezwe ce 7 kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'8
aravuga icyatumye Uhoraho abakunda akabatoranya si uko mwarusha ayandi mahanga yose ubwinshi mbere mwari ubusa hanyuma yayandi yose ariko nuko abakunda akagomba gushyitsa indahiro yarahiye basogokuruza banyu nicyo cyatumye Uhoraho abakuzayo ububasha bwiwe bwinshi akabagobotora akabakura mu nzu y'ubuja no mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa.
Ndadusanze uyu mugabo ntaduhereza inyisho icyatubye ngo Imana ikunda Abisirayeli ngo nuko barusha abandi ubwiza icyatubye ngo ibatoranye nuko kubera gusa yabakunze. Mugabe amaze ko itabakundiye ikintu na kimwe mane majambo yabatoranije mu buryo buri inconditionnel biratugora ariko kuba yagiriwe ubuntu ndibaze ko barakajya ko guselebra ingene Imana yigenga kandi mu kwiga kwayo iserura n'izo mbabazi zayo mu kwigenga. Tosha kwibwira ati Imana kwangira imbabazi gira imbabazi n'ujya mwene wacu atari ukuntu uzobura Imana nziza naje ushusha kugubaniza imbabazi zawe. Ivyo siko bimeze Imana irigenga no mu buryo iserura izo mbabazi zayo. Tukaturangirize mu Banyefeso igice ca mbere kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6 turiko turarangiza Abanyefeso igice ca mbere kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6.
Pawulo nagize intumwa ya Yesu Kristo nkuko Imana yabigonze ndabandikiye abera bo muri Efeso babizigirwa bo muri Kristo Yesu ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo nk'uko yadutoranije muri we itangiriro ry'isi ritarashirwaho kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo kubwayo nk'uko yabigombye bikayihimbara kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiye muwo ikunda
yo witejeje gasanga yabikoze avara foundation du monde ibikorera muri Kristo kubwe intumbero yo kugutugaragara turabera imbere yayo abasigaye ikintu kimwe nuko uhimbaza la gloire de sa grâce uluwa la gloire de sa grâce rero umutima utazira umutima ushima umutima ukunda umutima wimatanya n'Imana numutima witegereje ubwo buntu maze ukarengerwa kandi iyo tuvuze rero ko Imana idutoranya mu buryo buri conditionnel twese turavyemeranya mugabo hageze ko tuvyizera mu buryo bw'ivyizegwa biratunanira mugabo araba munyifato tuduzigije amaboko tuko turatazira muri ruwanje cyangwa tuko turashinga intaye zingenye twakijijwe ukumva tuvuga election inconditionnel mugabo hageze ko tuvyintegra mu vyizegwa kikaba ikibazo kenshi tukoretse wowe kweko Imana yagukijije ari abagenzi bawe badakijije uvuga uti sha sindabizi vraiment ubuntu bwayo vraiment sindabizi sindabitahura vraiment hari benshi twakuranye hari benshi twagendanye hari n'abapfuye n'ukuri n'ubuntu bwayo mugahageze ko tukwigisha election ngo kuri gukunda bamwe ngo abandi ntibakunde urumva ngira abantu bafite ama contradictions uri wenyine kurasenga uraduza ibiganza ati mana nari iki ari umuntu akarimo tuba turimba mu magume ngo ni iki watanze ngana ubudamu cyatumye biga biga isaho benyuguru akarimo tuba karimba hanyuma umuntu acyara abaza ati umunsi umwe agakizwa bakikijwe neza baririmba ako karirimba ati mugabo rero wibaze kubacanga ngo cyasuka kandi kandi bakavuga ngo ni kuki wavyemeye mana nyagasani ni kuvuga ngo ugambira uti mana abandi barapfuye jewe nari iki kugira ngo sigare ndiho mu nyuma ngo kubera iki bajya bavuye ga mana kubera iki wavyemeye urumva abantu ni n'ama contradictions le fondement de l'adoration kugira ushobore gusélébra la gloire de sa grâce nous kubanza kwizera ati tu m'as choisi avant la fondation du monde. Tu m'as choisi en ton fils Jésus-Christ pour que je sois saint et irrépréhensible. Quand Dieu a choisi selon le bon vouloir de ta volonté. Il vient une nuit à mes égouts, tu ne peux pas célébrer la gloire de sa grâce. Alors, Genda, vous faites de voir, vous suivez moi Ephésiens, chapitre 1, verset 3, gauche à couler 6. Vous avez vu, vous n'imba pas la quoi, vous avez vu, vous avez guseseka. Guteza kuba kubakiye kuri ibyo byizego byo gutoranya kw'Imana kudashingiye ku kintu na kimwe Imana ibahetse kintu.